Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče obiskal rimski kapitolski grič. Naj Rim še naprej kaže svoj gostoljuben in plemenit obraz. Na Nizozemskem tudi letos potekala pobuda Odprti samostani. Razmer na Haitiju ni mogoče opisati z besedami. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Barnaba.
Sveti oče je v ponedeljek 10. junija dopoldan obiskal kapitolski grič v Rimu, kjer se nahaja mestna hiša. Najprej se je zasebno srečal z rimskim županom Robertom Gualtierjem, zatem pa je v dvorani Julija Cezarja nagovoril svetnike in druge občinske funkcionarje. Po uvodnih pozdravih in zahvali za povabilo je sveti oče na začetku govora dejal, da ga ob ponovnem obisku mestne hiše prevevajo občutki hvaležnosti in veselja. Prihajam, da se srečam z vami in prek vas celotnim mestom, ki ima skoraj od svojega nastanka pred približno 2800 leti jasno in stalno poklicanost univerzalnosti. Za krščanske vernike ta vloga ni bila posledica naključja, ampak je v skladu z načrtom Božje previdnosti. Antični Rim je zaradi svojega pravnega razvoja in organizacijskih sposobnosti ter izgradnje trdnih in trajnih institucij skozi stoletja postal svetilnik, kateremu so se obračala mnoga ljudstva, da bi uživala stabilnost in varnost. Ta proces mu je omogočil, da je postal izžarevajoče središče civilizacije in je sprejemal ljudi z vseh koncev sveta ter jih vključeval v svoje civilno in družbeno življenje. Celo do te mere, da jih je kar nekaj zasedlo najvišje položaje v državi. Ta starodavna rimska kultura, ki je imela nedvomno veliko dobrih vrednot, pa se je morala po drugi strani dvigniti, se soočiti z večjim sporočilom bratstva, ljubezni, upanja in osvoboditve. Ob tem je papež dodal, da je hrepenenje te civilizacije, ki je dosegla vrhunec svojega razcveta, dodaten razlog za hitro širjenje krščanskega sporočila v rimski družbi. Svetlo pričevanje mučencev in dinamika krščanske ljubezni prvih skupnosti vernikov sta spodbudila potrebo po tem, da bi prisluhnili novim besedam, besedam večnega življenja. Olimp ni bil več dovolj. Potrebno je bilo iti na Golgoto in k praznemu grobu ustalega, da bi našli odgovore na hrepenenje po resnici, pravičnosti in ljubezni. Ta blagovest oziroma krščanska vera je sčasoma prežela in preoblikovala življenje ljudi in samih institucij. Ljudem je ponudila bolj radikalno upanje brez primere. Institucija možnost, da se razvijejo na višjo stopnjo. Tako se je postopoma opustila institucija, kot je suženstvo, ki se je tudi številnim učenim umom in občutljivim srcem zdelo naravno in samoumevno dejstvo, ki ga nikakor ni mogoče odpraviti. Suženstvo je po papeževih besedah pomenljiv primer tega, kako so lahko tudi v prefinjenih civilizacijah kulturni elementi tako zakoreninjeni v miselnosti posameznikov in družbe kot celote, da jih ne dojemamo več kot nasprotne dostojanstvu človeškega bitja. Izpostavil je, da se to dogaja tudi danes. In sicer, kadar smo skoraj nezavedno selektivni in pristranski pri obrambi človeškega dostojanstva, ko potiskamo na rob ali zavračamo nekatere kategorije ljudi, ki se na koncu znajdejo brez primerne zaščite. Nadalje je sveti oče dejal, da je cesarskemu Rimu sledil tako imenovani Rim papežev. Nasledniki apostola Petra, ki predsedujejo v ljubezni celotni cerkvi, in ki so morali v določenih stoletjih v postopnem razkroju antičnega sveta nadomeščati tudi vlogo civilnih oblasti. In včasih njihovo obnašanje ni bilo primerno. Mnoge stvari so se spremenile, poklicanost Rima k univerzalnosti pa se je utrdila in je bila povzdignjena. Papež je spomnil, da je bilo geografsko središče rimskega cesarstva v sredozemskem svetu in čeprav je bilo zelo obsežno, ni vključevalo celotnega mesta Rim. Po drugi strani pa poslanstvo cerkve nima meja na tej zemlji, saj mora Kristusa njegovo delovanje in njegove besede zveličanja oznanjati vsem ljudstvom. Po združitvi Italije se je začela nova faza, v kateri je bila po nasprotih in nerazumevanjih z novo unitarno državo v okviru tako imenovanega rimskega vprašanja pred 95 leti dosežena sprava med civilno oblastjo in svetim sedežem. Letos mineva 40 let od revizije Konkordata. V njem je bilo ponovno potrjeno, da sta italijanska država in katoliška cerkev vsaka v svojem redu neodvisni in suvereni, ter se zavezujeta k popolnemu spoštovanju tega načela v medsebojnih odnosih in k vzajemnemu sodelovanju v korist človeka in države.
Roma si je sempre confermata anche in queste fasi storiche più recenti.
Rim je tudi v novejših zgodovinskih obdobjih vedno potrjeval svojo univerzalno poklicenost. O tem pričajo delo drugega vatikanskega ekumenskega koncila, obhajanje različnih svetih let, podpis pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in pogodbe o ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča, Olimpijske igre leta 1960 ter mednarodne organizacije zlasti FAO, ki imajo svoj sedež v Rimu. V nadaljevanju je sveti oče spomnil, da se Rim pripravlja na jubilej leta 2025. Čeprav gre za dogodek verske narave, pa vključuje tudi samo mesto, ki bo poskrbelo za vse potrebno za sprejem številnih romarjev, ki bodo poleg turistov obiskali Rim.
Perciò anche il prossimo giubileo potrà avere una ricaduta positiva.
Zato lahko prihajajoči jubilej pozitivno vpliva tudi na podobo mesta, saj bo izboljšal njegovo urejenost in povečal učinkovitost javnih storitev. Ne samo v središču, temveč bo zbližal tudi središče in predmestje, je zatrdil papež in pojasnil, da je to zelo pomembno in zato tudi sam rad obiskuje župnije v predmestjih, da ljudje čutijo, da jim je Škof blizu. Ob tem se je papež zahvalil občinskim oblastem za njihovo zavzetost pri pripravi Rima na sprejem romarjev ob jubileju ter italijanski vladi za njeno sodelovanje s cerkvenimi oblastmi.
Roma è la città dello spirito universale.
Rim je mesto univerzalnega duha. Ta duh želi biti v službi karitativnosti, sprejemanja in gostoljubnosti. Naj bodo romarji, turisti, migranti, tisti, ki se nahajajo v velikih težavah, najrevnejši, osamljeni, bolni, zaporniki ter izključeni, najbolj resnične priče tega duha. In ti lahko pričujejo, da je oblast v polnosti oblast takrat, kadar je v službi vseh. In to ne velja samo za vas, politike. Velja tudi za duhovnike in škofe. Bližina. Bližina Božjemu ljudstvu, da bi mu služili in ga spremljali. Naj Rim še naprej kaže svoj obraz. Sprejemajoč, gostoljuben, velikodušen, plemenit obraz, je zaželel papež Frančišek in dodal, da bi lahko ogromen pritok romarjev, turistov in migrantov z vsem, kar to pomeni v organizacijskem smislu, razumeli kot breme, ki upočasnjuje in ovira normalen tok stvari.
Tutto questo è Roma.
V resnici je vse to Rim. Njegova posebnost, edinstvena na svetu, njegova čast, njegova velika privlačnost in njegova odgovornost do Italije, do cerkve, do človeške družine. Neizmerno kulturno in zgodovinsko bogatstvo v Rimu je po besedah svetega očeta čast in odgovornost prebivalcev in voditeljev ter čaka, da bo ustrezno cenjeno in spoštovano. Ob tem je papež povabil, naj se vseh ponovno rodi zavest o vrednosti Rima, o simbolu, ki ga ta predstavlja na vseh celinah. In naj se potrdi vzajemno dejavno sodelovanje med vsemi, da bo Rim še bolj vreden vloge, ki mu jo je namenila usoda, ali bolje rečeno, Božja previdnost. Sveti oče je svoj govor sklenil z besedami, da je že kot mlad duhovnik gojil posebno pobožnost do Marije, rešiteljice rimskega ljudstva in je šel k njej vsakič, ko je prišel v Rim. Zaželel je naj ona bdi nad mestom in prebivalci Rima.
In fonda la speranza e suscita la carità.
Naj uliva upanje in vzbuja ljubezen, da bo Rim v skladu s svojimi najplemenitejšimi izročili še naprej tudi v današnjem času ostal svetilnik civilizacije in spodbujevalec miru. Po koncu govora je papež Frančišek prisotne osebno pozdravil, sledila je izmenjava darov, zatem pa sta sveti oče in župan z lože Senatske palače pozdravila prebivalce Rima zbrane na Kapitolskem trgu.
9. junija je na Nizozemskem ponovno potekala pobuda Odprti samostani. Približno 30 ustanov posvečenega življenja je odprlo svoja vrata za obiskovalce, redavniki in redavnice pa so z njimi podelili svoje življenjske zgodbe, pričevanja in razloge za izbiro posvečenega življenja. Letos je pobuda potekala na temo Kaj je tvoja zgodba? Z njo so redavniki in redavnice želeli pokazati, da je samostanska izkušnja sodobna življenjska izbira. Ob dnevu odprtih samostanov so duhovniki, posvečeni bratje in sestre, pripovedovali svoje zgodbe, kdo so, kaj počnejo in zakaj so izbrali življenje v službi Bogu in ljudem. Z veseljem pa so prisluhnili tudi zgodbam obiskovalcev. Vsak sodelujoči samostan je pripravil program, od razstav do vodenih ogledov, od pogovorov z verniki do priložnosti za mašo in molitev, saj je osrednji dogodek tega dne bilo srečanje z redavniki in redavnicami ter njihovo duhovnostjo, ne pa stavbo, v kateri živijo. Nekatere skupnosti so obiskovalcem omogočile tudi daljše bivanje v svojih prostorih. Eden od samostanov, ki je odprl svoja vrata, je tudi samostan Svete Katarine v Osterhotu na jugu Nizozemske, ki pripada skupnosti Norbertink. S to pobudo želimo jasno pokazati, da posvečeno življenje v samostanih nikakor ni povezano le s preteklostjo, ampak da lahko ustreza tudi današnjemu času, pojasnjujejo sestre. Obiskovalci so v samostanu lahko občudovali skulpture iz peska, ki so jih izdelali umetniki na temo miru. Prav tako so se lahko udeležili popoldanske molitve. Za oglede je bil odprt tudi starodavni del stavbe, ki sega v 17. stoletje. Sestre Norbertinke so z veseljem pripovedovale o redavni skupnosti, ki je bila ustanovljena leta 1271. V majhnem nizozemskem mestu Velp pa se nahaja samostan Emaus, kjer živijo manjši bratje kapucini. Za obiskovalce so pripravili številne dejavnosti, od pogovorov in filma o samostanu Emaus do ogleda samostanskega vrta in degustacije 4 vrst piva, ki ga v samostanu Emaus proizvajajo bratje kapucini. Življenje na Haitiju, zlasti v prestolnici Port-au-Prince, ni mogoče opisati z besedami, je za agencijo Fides povedal Viktor Auguste, salezijanski misionar na Haitiju. V državi vlada skoraj popolna anarhija, ljudje na splošno ne morejo opravljati svojih dejavnosti, glavne ceste pa so zaprte. Nasilje tolp povzroča precejšnje razseljevanje ljudi, zlasti žensk in otrok. Kljub veliki negotovosti in težavam pa misionarji še naprej stojijo ob strani haitskemu ljudstvu. Vsak dan se soočamo z veliko nevarnostmi. Ko slišim, da so napadli kakšno ustanovo, pomislim, kdaj bomo na vrsti mi, je dejal Viktor. Pred nekaj tedni so ugrabili nekaj redavnih sester, vstopili so v njihovo domovanje in jih odpeljali. Po nekaj dneh so prišle nazaj. Enako se dogaja s civilnim prebivalstvom. Izginejo, zatem pa se zahteva denar za njihovo izpustitev. Živimo v središču dogajanj in se tako kot naši bratje in sestre soočamo z enakimi težavami. Nikoli nismo razmišljali o možnosti, da bi zapustili državo. Odhod bi pomenil opustiti naše poslanstvo, da pomagamo tistim, ki so v teh težkih časih najbolj potrebni pomoči. To, da smo blizu ljudem in da doživljamo to, kar oni živijo, je že veliko znamenje upanja, saj upamo, da se bomo organizirali, da jim bomo lahko pomagali pri njihovih najnujnejših potrebah. Viktor Auguste je dejal, da nenehno živijo v negotovem ozračju s prisilnimi razselitvami in nelakoto. Nujno je treba rešiti težave s hrano, sanitarnimi pripomočki in pitno vodo. Prav tako je zelo težko zagotoviti ekonomsko preživetje. Malo denarja, ki so ga imeli, je bilo namenjenega za vpis študentov. Večina šol v Port-au-Prince ne more biti odprta. Jasno je, da tolpe želijo nadzorovati celotno državo. Večina finančnih sredstev, ki jih imajo, pa prihaja iz tujine. Zaradi zaprtih komunikacijskih poti je zelo težko dobiti pomoč v glavnem mestu, vendar pa lahko nekaj storijo v preostalem delu države, zlasti na severu, kjer lahko kupijo izdelke in jih razdelijo najbližjim, kot so študenti, njihove družine in sodelavci. Viktor Auguste je mednarodno skupnost pozval naj sodeluje pri pobudah za pomoč Haitijcem pri izhodu iz resnega položaja, v katerem so se znašli. Haiti že leta doživlja resno politično, gospodarsko in družbeno krizo in zato je težko zbrati konkretno in praktično pomoč, s katero bi se lahko zoperstavili kriminalnim tolpam.
Uzavljena, on misli Benedikta XVI za god svetega Barnaba, apostola. Dragi bratje in sestre, pri nadaljevanju našega potovanja med glavnimi osebami krščanskih začetkov posvečamo danes svojo pozornost nekaterim sodelavcem svetega Pavla. Barnaba pomeni sin spodbude ali sin tolažbe in je vzdevek judovskega levita, rojenega na Cipru. Potem, ko se je naselil v Jeruzalemu, je bil eden prvih, ki so se po gospodovem vstajenju pridružili krščanstvu. Z izredno velikodušnostjo je prodal njivo, ki mu je pripadala in je izročil izkupiček apostolom za potrebe cerkve. Postavil se je za poroka Saulovega spreobrnenja pri krščanski občini v Jeruzalemu, ki še ni zaupala nekdanjemu preganjavcu. Potem, ko je bil poslan v Antiohijo v Siriji, je šel iskat Pavla v Tars, kamor se je ta vrnil. Z njim je preživel celo leto in se posvečal evangeliziranju tega važnega mesta. V tej občini je bil Barnaba poznan kot prerok in učitelj. Tako je Barnaba ob prvi spreobrnenih poganov doumel, da je bila to Saulova ura. Savel se je umaknil v svoje domače mesto Tars. Barnaba je šel tja, da bi ga obiskal. Tako je Barnaba v tistem pomembnem trenutku Pavla tako rekoč vrnil cerkvi in v tem smislu še enkrat podaril cerkvi apostola narodov. Antiohijska občina je odposlala Barnaba skupaj s Pavlom v misijon. Oba sta opravila tisto potovanje, ki je znano pod imenom apostolovo prvo misijonsko potovanje. V resnici je bilo Barnabovo misijonsko potovanje, kajti on je bil pravi odgovorni apostol, kateremu se je Pavel pridružil kot sodelavec. Dosegla sta pokrajine Cipra in osrednje ter južne Anatolije v današnji Turčiji, z mesti Atalija, Perge, Antiohija v Pizidiji, Ikonija, Listra in Derbe. Skupaj s Pavlom se potem Barnaba podal na tako imenovani koncil v Jeruzalem, kjer so apostoli skupaj s starešinami po temeljiti raziskavi vprašanja sklenili običaj obreze ločiti od krščanske istovetnosti. Edino tako so končno omogočili cerkev poganov. Cerkev brez obreze, mi smo Abrahamovi sinovi, poveril Kristusa. Oba, Pavel in Barnaba, sta na to v začetku drugega misijonskega potovanja zašla v spor, kjer je Barnaba nameraval vzeti seboj kot tovariša Janeza, imenovanega Marko. Pavel pa tega ni hotel, ker se je bil mladi mož med prejšnjim potovanjem od njiju ločil. Torej so tudi med svetniki spori, nesloga in nesoglasja. To se mi zdi zelo tolažilno, ker vidimo, da svetniki niso padli z neba. Svetniki so ljudje kakor mi, s težavami, ki morajo biti tudi zapletene. Svetost ne obstaja v tem, da nismo nikoli storili napake ali greha. Svetost raste v sposobnosti za spreobrnenje, za kesanje, za pripravljenost, začeti vedno na novo in predvsem v sposobnosti za spravo in odpuščanje. Tako pride Pavel, ki je bil do Marka precej trd in grenak. Končno spet skupaj z njim. V zadnji pismi svetega Pavla, v pismo Filemonu in drugemu pismu Timoteju, se pojavi prav Marko kot moj sodelavec. Torej, nas napravlja sveta sposobno za spravo in odpuščanje, ne pa okoliščina, da nismo nikoli storili napake. Vsi se moramo učiti te poti k svetosti. Vsekakor je Barnaba skupaj z Janezom, imenovanim Marko, odpotoval na Ciper okoli leta 49. Od tega trenutka naprej se izgubijo sledovi za njim. Tertulijan mu pripisuje pismo Hebrejcem, kar ni čisto neverjetno. Kajti Barnaba se je mogel zanimati za vprašanje duhovništva, ker je spadal k Levijevemu rodu. Pismo Hebrejcem nam namreč na čudovit način razlaga Jezusovo duhovništvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.